20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braći i sestre, 15. je maj 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog Atanasija Velikog i svetog Mihaila. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu danas počeo radni dio Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sjutra u 12 časova u Medija centru u Beogradu bit će održana konferencija za medije povodom izdanja ljetopisa novog kosovskog raspeća prvi i drugi dio visoko prosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija na ruskom jeziku. U Beogradskoj sabornoj crkvi večeras služen moleban za prestanak padavina uz molitveno učešće arhijereja Srpske pravoslavne crkve koji su se sabrali na ovogodišnjem Svetom arhijerejskom saboru. Juče se navršilo godinu dana od upokojenja protojereja Stavrofora Sava Tutuša.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Prvi radni dan Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve koji zasjeda u Patrijaršiji u Beogradu, kako je predstavnike sredstava informisanja danas obavijestio, njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej protekao je po ustaljenom redu. Utvrđivan je dnevni red, detaljno se razmatrao izvještaj o tome u kojoj mjeri su ispunjeni zahtjevi koje je pred crkvu postavio minuli sabor, a kao vanredna tema našle su se i poplave koje su zadesile Srbiju. Odlučeno je da se služe molebani za prestanak kiše.
Danas je, kao što znate, prvi radni dan sabora. Juče je bilo svečano otvaranje i početak liturgije Ježi Svetova Duha u Studenici i u Rasu. A evo danas je počelo sa prvim redovnim zasedanjem uobičajeni rad sabora. Naravno, sabor, kao i svake godine, najpre formira svoj dnevni red, znači pored tema koje su već umeđu vremenu prispele, dodaje nove teme, ako se smatra da postoje neke aktuelne stvari koje nisu u ranije dostavljenom dnevnom redu predviđene, tome slično, u rezultatu rasprave, diskusije, i naravno bratskoj i odgovornoj crkvenoj atmosferi, formira se najpre dnevni red, to je i učinjeno. Zatim se razne teme, predmeti, problemi raspoređuju po odborima sabora koji razmatraju pre nego što plenum razmatra pojedine teme i priprema predloge za odluku. U nekim slučajevima, kada se radi o izuzetno važnim, ključnim temama ili o vanrednim temama, one se ne poveravaju tim odborima koji pripremaju materijal, nego se direktno poveravaju plenarnoj sednici sabora. Tako da svi ti poslovi vezani za ove proceduralne postupke i procedure su u stvari već završene danas i počelo se sa onim čime se svake godine na početku sabor bavi, a to je upoznavanje sa svim onim šta je Sveti Sinod kao izvršni organ sabora, kao sabor u malome toku godine između dva zasedanja sabora, uradio na izvršenju odluka prethodnog sabora sa prethodnog zasedanja i naravno ako nije došlo izvršenja, zašto nije, i ako je došlo do delimičnog izvršenja, šta treba preuzeti da se ono do kraja dovede. Dakle, to nije samo puko pasivno slušanje izveštaja, nego u isto vreme i bratski razgovor o rešavanju problema.
Povodom obilježavanja 900. godišnjice rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, ovogodišnji Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve započeo je juče svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Uspenija Presvete Bogorodice u manastiru Studenica i svečanim činom priziva Svetoga Duha koji je služen u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Rasu kod Novog Pazara. Svjatejšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju sasluživalo je više arhijereja naše pomjesne crkve, među kojima i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije. Nakon liturgije riječima dobrodošlice, Svjetejšem patrijarhu srpskom obratio se administrator eparhije Žičke, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan. On je zablagodario patrijarhu i episkopima koji su blagoizvoljeli da ovogodišnji arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve počne u Studenici u sklopu proslave 900. godina od rođenja Svetog Simeona Nemanje. Posle riječi dobrodošlice arhijerejima i sabranom narodu, arhipastirskom besedom obratio se patrijarh srpski Irinej.
Neka je blagosloven današnji dan, braćo i sestre. Dan kada smo se sabrali Duhom Svetim i blagodaću Božijom u našu preveliku svetinju, u dom Božiji, dom Matere Božije, dom Svetoga Oca našega Simeona Mirotočivoga, čiji je on ktitor, i čije svete mošti počivaju ovde među nama i sa nama, zajedno sa ovom svetinjom.
Nakon službe u Studenici, patrijarh Irinej i gospoda arhijereji uputili su se ka crkvi Svetih Petra i Pavla u Rasu kod Novog Pazara, gdje je služen priziv Svetog Duha. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, pristigao je u hram Svetih apostola Petra i Pavla u Rasu u pratnji njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija i otačastvenih arhijereja. Patrijarha srpskog i preosvećene arhijereje pred ovim drevnim hramom, u kome je Sveti Simeon Nemanja primio sveto krštenje i u kome su održavani narodni sabori u vrijeme Nemanjića, dočekalo je više stotina vjernika sa svojim parohijskim sveštenicima, igumani i igumanije naših najznačajnijih manastira sa svojim monaštvom, kao i učenici Prizrenske i Cetinske bogoslovije sa svojim nastavnicima. Svečani čin priziva Svetog Duha služio je vikarni episkop Moravički preosvećeni gospodin Antonije uz sasluženje protojereja Stavrofora Save Jovića, sekretara Svetog arhijerejskog sinoda, arhimandrita Save Janjića, igumana manastira Visoki Dečani i dvojice đakona. Nakon molitve, u kojoj su pored prisutnih arhijereja učestvovali i brojni vjernici koji su do posljednjeg mjesta ispunili ovaj hram, njegova svetost patrijarh srpski blagoslovio je prisutne arhijereje pred predstojeće zasjedanje sabora, koje je narednih dana nastavljeno u patrijaršiji u Beogradu. Nakon završenog čina priziva Svetog Duha, vladika Teodosije kao domaćin obratio se prisutnima i pozdravio u ime sveštenstva, monaštva i vjernog naroda eparhije Raško-Prizrenske njegovu svetost patrijarha Irineja i sabrane arhijereje.
U svetlosti Vaskrsenja Hristovog sabrali smo se danas ovdje na ovom svetom mjestu u drevnom srpskom hramu Svetih apostola Petra i Pavla. Sabrali smo se na početku zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora da se pomolimo Bogu i da ovdje sa ovog svetog mjesta prizovemo blagodat Svetoga Duha.
Vaša svetlosti, braće arhijereji, vaš dolazak danas ovde jeste veliko ukrepnjenje za našu eparhiju i za ovaj verni narod. Ovaj deo naše eparhije, Stari Ras, Raška, je mnogo stradao u svojoj istoriji. Stradale su naše svetinje, stradao je naš narod, ali su se i obnavljale naše svetinje.
Potom se prisutnim arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu očinskim riječima obratio njegova svetost patrijarh Irinej, naglasivši značaj početka Svetog arhijerejskog sabora u drevnom Petropavlovskom hramu u Rasu, i to u jubilarnoj 900. godini od rođenja rodonačelnika srpskoga roda, pravoslavne vjere u srpskom narodu i srpske kulture, Svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje. Svetim Simeonom Nemanjom i dijelom njegovih slavnih sinova započela je istorija roda našega na ovim svetim prostorima. Ako ima igdje svete blagodatne zemlje, gdje je blagodat Božja sišla i zauvijek ostala i prenijela se na sve srpske krajeve, to je zemlja Raška, zemlja Starog Rasa, zemlja Đurđevih stupova, Sopoćani, Studenica i druge naše velike i slavne svetinje, rekao je patrijarh Irinej. U nastavku svoje besjede on je naglasio da osjeća veliku radost što Srpska pravoslavna crkva, koja ovih dana započinje redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora, to upravo čini ovdje na ovoj svetoj zemlji. Ovo nije samo početak Svetog sabora arhijereja naše crkve, već crkveno-narodni sabor kod ove svete crkve apostola Petra i Pavla, rekao je patrijarh Irinej. Prvo prestolnik Srpske crkve podsjetio je prisutne da je upravo ovo ta blagoslovena zemlja na kojoj su živjeli Sveti Simeon, Sveta Ana, Anastasija, Sveti Sava, Sveti Stefan Prvovjenčani i drugi članovi svetorodne dinastije Nemanjića, koji su ostavili ne samo brojne svetinje, manastire i crkve, nego i ono što je trajnije i veće, brojne svetitelje i bogugodnike koji su vodili i dan danas duhovno vode srpski narod. Nema većeg znanja i saznanja, rekao je patrijarh Irinej, nego da nas vodi moćna ruka Božja preko svetih ugodnika Božjih prosijavših u rodu našem. U nastavku svog pastirskog obraćanja patrijarh je pozvao očinski srpski pravoslavni narod na prostoru Raške oblasti da ostane na svojim ognjištima i da u miru i hrišćanskoj ljubavi živi sa svojim komšijama, braćom po krvi, jer smo svi, kako je rekao, potomci Svetog Save i Svetih Nemanjića.
Naša je velika radost da nas vidimo u ovakvom divnom broju kod ove najstarije naše svetinje, hrama za apostola Petra i Pavla. Hrama u kome vidimo kupjel, gdje se krstio po pravoslavnom obredu i običaju rodonačelnik svega srpskog roda, pravoslavne vere, pravoslavne srpske kulture i svete istorije, koja je njime, njegovim slavnim sinovima započeta na ovim svetim prostorima.
U nastavku je održan prigodan kulturno-umjetnički program uz pjevanje i recitacije učenika Prizrenske i Cetinske bogoslovije, kao i folklorne igre dječjeg ansambla iz Novog Pazara. Nakon svečanosti u Petropavlovskoj crkvi, patrijarh srpski sa arhijerejima posjetio je manastir Đurđeve stupove, gdje ga je dočekao iguman manastira protosinđel Gerasim sa svojom bratijom. Radni dio zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora započeo je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Nakon bogoslužbenog priziva Svetog Duha, koji je obavljen u Petrovoj crkvi u Rasu, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i arhijereji Srpske pravoslavne crkve posjetili su manastir Đurđevi stupovi u Rasu, gdje ih je dočekao preosvećeni vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije sa igumanom manastira, protosinđelom Gerasimom i bratstvom ove svete obitelji. Nakon doksologije u manastirskoj crkvi njegova svetost, patrijarh Irinej i arhijereji su obišli kompleks manastira i razgovarali sa bratstvom, nakon čega su se ukrijepili posluženjem u manastirskoj gostoprimnici. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja večeras je u Beogradskoj sabornoj crkvi služen moliban za prestanak padavina uz molitveno učešće arhijereja Srpske pravoslavne crkve koji su se sabrali na ovogodišnjem svetom arhijerejskom saboru. Srpska pravoslavna crkva i bratstvo saborne crkve pozvali su vjerni narod radi zajedničke molitve za prestanak padavina. Sjutra u prostorijama Medija centra Terazije broj 3 u Beogradu sa početkom u 14. časova Mitropolija Crnogorsko-Primorska će održati konferenciju za štampu uz podsjećanje na Prvi svjetski rat, a povodom 15 godina od NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore i 10 godina od martovskog pogroma naroda i svetinja na Kosovu i Metohiji, na konferenciji će biti riječi i o tek štampanim engleskom i ruskom izdanju kosovskih dnevnika, ljetopis novog kosovskog raspeća prvi i drugi dio, njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. O navedenim temama će govoriti visokopreosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, dr. Aleksej Timotejev i dr. Srđa Trifković. U programu učestvuju i djeca sa Kosova i Metohije. Konferenciju vodi i usmjerava sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore. Juče se navršila godina dana od upokojenja protojereja Stavrofora Sava Tutuša, dugogodišnjeg sekretara eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Tim povodom je 10. maja na zemunskom groblju Gardoš, gdje su sahranjeni njegovi zemni ostaci, služen godišnji pomen u kojem su s blagoslovom arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija učestvovali protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar mitropolije crnogorsko-primorske i protođakon Igor Balaban. Protojerej Stavrofor Savo Tutuš upokojio se 14. maja u Budvi u 63. godini zemaljskog života. Protojerej Stavrofor Savo Tutuš je rođen 1950. godine u Polači kod Knina. Završio je bogosloviju Svetog Save u Beogradu i do 1995. godine bio je sveštenik u Kninskoj krajini. U egzodusu srpskog naroda 1995. koji je bio posljedica akcije hrvatskih oružanih snaga pod imenom Oluja, protojerej Stavrofor Savo Tutuš je došao u Beograd. Odatle je na poziv visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija došao na Cetinje u mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, gdje je dužnost sekretara eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora obavljao do 2010. godine, kada je penzionisan. Saborni hram Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću proslavio je molitveno i svečano svoju hramovnu slavu na praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca u ponedjeljak 12. maja. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Petergovski gospodin Ambrosije i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joanikije, uz sasluženje brojnog sveštenstva, svešteno monaštva i đakonstva eparhije Budimljansko-Nikšićke i gostujućih sveštenoslužitelja. Sveto bogosluženje pojanjem su pratili članovi muškog hora Duhovne akademije Sankt Peterburga pod rukovodstvom jeromonaha Matveja Šarova, koji su sa vladikom Petergovskim gospodinom Ambrosijem, rektorom ove akademije, učesnici svetovasilijevskih svečanosti u Nikšiću i crkveni hor svetog novomučenika Stanka, kojim diriguje profesor Lenka Durutović. Molitveno sabranje blagoslovio je prosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, čestitajući praznik Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca vjernom narodu i brojnim uvaženim gostima. Riječima dobrodošlice vladika je pozdravio naročito visoko prosvećenog arhijepiskopa Petrgovskog gospodina Ambrosija, koji je po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila sa svojom delegacijom došao u Nikšić. Zatim gospođu Tatjanu Poloskoju, predsjednicu Međunarodnog fonda OKA iz Moskve, gospodina Bratislava Petkovića, predstavnika Kancelarije za vjere Vlade Republike Srbije, akademika Milovana Danojlića, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade iz Viskra Njegoševa, bračni par Momirović, vlasnike kompanije Mona iz Beograda, suosnivače ovog značajnog književnog priznanja i druge goste iz Rusije, Bugarske, Srbije, koji učestvuju u svečanosti velikog praznika naše svete crkve. Preosvećeni vladika Joanikije je visoko preosvećenog arhijepiskopa gospodina Ambrosija odlikovao najvišim odlikovanjem episkopije Budimljansko-Nikšićke zlatnom medaljom prvog stepena svetog velikomučenika Georgija za, kako je rečeno, unapređenje kirilometodijevske prosvete i utvrđivanje bratskih veza među slovenskim pravoslavnim narodima. Istim odlikovanjem, zlatnom medaljom prvog stepena svetog velikomučenika Georgija, preosvećeni vladika Joanikije odlikovao je i gospođu Tatjanu Poloskoju, predsjednicu Međunarodnog fonda OKA iz Moskve, za dobročinstvo sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću i unapređenje bratskih veza među slovenskim bratskim narodima.
Današnji spomen Vasilija Ostroškog Čudotvorca sabira svu pravoslavnu vaseljenu, sve pravoslavne narode, da se svi saberemo u Hristu Gospodu. Jer sveti Vasilije Ostroški zasijao je svojim svetim životom u Staroj Hercegovini, u manastiru Zavali, u prestolnom manastiru Stare Hercegovine Tudošu, a naročito ovdje u Nikšićkom gradu spolujući punih 20 godina i podvizavajući se u Ostroškoj sedmi. On je zasijao po našem području, ali je njegova slava se proširila na cijel svijet, na cijelu vaseljenu. I danas, kada proslavljamo svetoga Vasilija na nebesima, svi sveti zajedno oko prestola Božijega sabrani i među njima posebno i naročito mjesto danas ima sveti otac naš Vasilije Ostroški. A to znamo jer ga je Bog proslavio i u vrijeme svoga zemaljskog života, a i mnogim i premnogim neizbrojnim čudesima poslije njegovoga odlaska u naručje Božije.
Praznik svetog Vasilija Ostroškog i hramovnu slavu Nikšićke saborne crkve čestitao je i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop gospodin Ambrosije, prenoseći blagoslov njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila. Dan svetog Vasilija Ostroškog je praznik našeg duhovnog jedinstva i praznik jedinstva naših naroda, kazao je vladika Ambrosije. Kao izraz bratske ljubavi između dva naroda, visokoprosvećeni arhijepiskop Ambrosije je uručio na dar preosvećenom vladiki Joanikiju arhijerejsku panagiju, krst i nadstolni svijećnjak, zahvaljujući za odlikovanje kojim ga je udostojio nadležni episkop te za veliku ljubav i gostoprimstvo koje im je ukazano ovih dana. On je zablagodario sveštenstvu na zajedničkoj molitvi i narodu Božijem za otvoreno srce i iskrenu ljubav koju su osjetili za vrijeme njihovog boravka u Nikšiću. Po završetku božanstvene liturgije blagosiljan je i prelomljen slavski kolač, svečanost povodom hramovne slave, praznika Svetog Vasilija Ostroškoga koji je nebeski zaštitnik grada Nikšića i njegovih žitelja, nastavljena je u sali parohijskog doma gdje je za brojne goste upriličen svečani prijem. Ovom prilikom preosvećeni vladika Joanikije odlikovao je Senku Durutović iz Nikšića ordenom Svetog velikomučenika Georgija drugog stepena. Krsni hod, molitvena povorka ili, kako se kod nas uobičajeno kaže, litija, zatalasala se oko 17:20 10. maja ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i nošena vjerom i ljubavlju prema Svetom Vasiliju Ostroškom, stigla oko 5 sati ujutru ispred Donjeg manastira, odnosno crkve Svetog mučenika Stanka, a sat kasnije do samih moštiju svetitelja. 12. godinu za redom iz Podgorice ka Ostroškoj svetinji po blagoslovu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija uoči praznika Svetog Vasilija Ostroškog organizuje se hodočašće vjernika koji pješače oko 40 km da se poklone vidaru rana srpskih i da zatraže blagoslova i utjehe od njega. Iz godine u godinu broj učesnika litije raste, tako da i ove godine po mnogim procjenama u pješački podvig krenulo preko 1500 duša, među kojima je bilo vjernika raznih uzrasta i fizičkih mogućnosti, ali ne nose noge nego srce. Kao na poznatoj slici Ilje Rijepina, krsni hod u Kurskoj guberniji gdje se među horugvonoscima i hodočasnicima nalaze djeca, žene, starci, invalidi. Litiju su predvodili jeromonah Nikon Kokotović iz manastira Donji Brčeli, zatim jeromonah Ignjatije Mijović iz manastira u Brskutu i sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Tološki, direktor Radio Svetigore. Ove, kao i prošle godine, čast da nosi veliki krst pripala je hodočasniku planinaru Branislavu Rovčaninu, koji je stigao iz Pančeva zajedno sa još nekoliko svojih sugrađana. Branislav vrlo često i vrlo rado svoju planinarsku vještinu oplemenjuje tako što je usmjerava na maršrute od manastira do manastira. Na čelu kolone bio je i 78-godišnji Luka Bošković iz Kolašina, koji već po tradiciji nosi horugvu i koji je svojim krepkim duhom bodrio omladinu iza sebe. U prvim redovima je bio i Miroslav Stanišić iz Beograda, porijeklom Bjelopavlić, koji je u invalidskim kolicima stigao do kivota Svetog Vasilija. Gojko Bošković je čak iz Bara prepješačio za cijeliva svetitelja. 11-godišnji Jovan Živković, jedan od najmlađih hodočasnika, kada su mu ponudili prevoz do manastira, smireno je izjavio: "Nije sam ja krenuo u litiju da bih se vozio." U liku Ruskinje, koja je bosa stigla do svetitelja sa ikonom Majke Božje u rukama i molitvom i akatistom Svetom Vasiliju na usnama, prepoznali smo bogobojažljivost, ogromno poštovanje prema svetitelju i savjet Svetog Filareta koji kaže: "Kada stupaš u krsni hod, misli na to da ideš pod vodstvom svetitelja kome hodiš i ikona koje nosiš, približavajući se samom Gospodu koliko nam to naša snaga dozvoljava." Ili, kako reče otac Predrag Šćepanović, ovo hodočašće je mala žrtva, a veliki dug prema Svetom Ostroškom čudotvorcu Vasiliju. Bez obzira na umor, čitavim putem, a naročito na kraju, na etapi od Donjeg do Gornjeg manastira, na licima hodočasnika zračilo je oduševljenje. I dok je tijelo posustajalo, snagu mu je davao duh koji ostajao bodar i čio, radujući se susretu sa svetinjom. I baš kao u pjesmi "Koju jutarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja", koja se orila kroz toplu, tihu i zvjezdanu majsku noć koju je pratio cvrkut ptica, u sami osvit dana Poklonike je dočekala ostroška zvijezda koju su hodočasnici pozdravili aplauzom. Dočekao ih je sam sveti Vasilije, Serafim naroda srpskog, slava mu i milost. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 13. maja u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Farida Zafira, specijalnog predstavnika, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefa UNMIK-a. Prijemu su prisustvovali gospodin Peter Dew, šef kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, i gospodin Paul Mecklenburg, savjetnik. Istog dana patrijarh Irinej primio je doktora Slavenka Terzića, ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Budimljansko-Nikšićke. Saopštenje svim medijima o radionici održanoj 10. maja 2014. godine u manastiru Zagrađe, Šćepan Polje, opština Plužine. U subotu 10. maja ove godine u sali manastira Zagrađe, koji se nalazi u Šćepan Polju, opština Plužine, održana je prva radionica u cilju izrade strategije turističkog razvoja ove opštine. Radionicu je organizovala eparhija Budimljansko-Nikšićka i turistička organizacija Plužine kao aktivnost u okviru projekta Kroz kulturu i turizam za bolju saradnju. Projekat se implementira u okviru prekograničnog programa Srbija-Crna Gora IPA programa. Projekat ima za cilj ekonomski razvoj prekogranične oblasti kroz valorizaciju spomenika kulture i uvećavanje ljudskih resursa prekogranične oblasti. Projekat implementiraju turistička organizacija Zlatibor, eparhija Budimljansko-Nikšićka i turistička organizacija Plužine kao partner na projektu. Projektne aktivnosti uključuju i rekonstrukciju crkve Svetog Petra u Bijelom Polju iz 12. vijeka, gdje je nastalo Miroslavljevo jevanđelje, obrazovna putovanja za turističke radnike Plužina i Bijelog Polja, kao i druge aktivnosti usmjerene na promovisanju i razvoju turističke ponude orijentisane na kulturne spomenike ove dvije opštine. Radionice su prisustvovali pružaoci turističkih usluga pivskog kraja, kao što su rafteri i vlasnici restorana, te predstavnici turističke organizacije i manastira Zagrađe. Rafteri iz Bijelog Polja su također gostovali. Strategija turističkog razvoja opštine Plužine će odrediti pravce razvoja turizma dvije opštine u budućnosti. Radionica je uključivala predavanje profesora doktora Aleksandra Đulića, profesora turizmologije na teme turističkog razvoja u Evropskoj uniji, stvaranje brenda i imidža turističke destinacije, usvajanje najboljih metoda za rad sa inostranim turistima i posjetiocima, kao i predstavljanje okvira za izradnju strategije razvoja turizma. Prisutni su imali priliku da daju svoje komentare, iskažu svoje potrebe i predloge, te da podijele svoje iskustva sa stručnjacima, što će služiti kao dragocjeni doprinos za nacrt kvalitetnog dokumenta. Jedan od zaključaka radionice je da spomenici kulture, kao što su crkve i manastiri, predstavljaju značajnu vrijednost za razvoj turizma, te da Srpska pravoslavna crkva ima neposredan interes za razvoj ovih lokaliteta, kako u pravcu razvoja turizma, tako i za razvoj svoje misije u cjelini. Stoga je manastir Zagrađe, koji aktivno učestvuje u ovom projektu, izabran kao podesna lokacija za ovakav događaj. Ovom prilikom učesnicima je predstavljena valorizacija manastira kroz ovaj projekat. Naime, predstavljen je Vidikovac, kraj manastira koji gleda na sastavke rijeke Tare i Pive, od kojih se obrazuje rijeka Drina. Posmatrački teleskop je isporučen tokom događaja. Teleskop će biti instaliran na Vidikovcu, koji će biti otvoren tokom juna mjeseca. Prvi ovakve vrste u regionu, teleskop je posebno dizajniran za lokacije kulturnog nasljeđa. Isti model se koristi za posmatranja na Eiffelovoj kuli u Parizu i na mnogim drugim lokacijama evropskog kulturnog nasljeđa. Predstavlja vrhunsko dostignuće dizajna i inženjeringa evropske proizvodnje, stoji u saopštenju za javnost. Nakon izlivanja temelja hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima u septembru prošle godine, ovih dana radovi na obnovi Prebilovačkog hrama su nastavljeni. Nastavak radova je velika radost i ohrabrenje za sav dosadašnji trud, ali još veća odgovornost i obaveza da se istraje na izgradnji Doma Gospodnjeg na ovom svetom i nadaleko po stradanju čuvenom mjestu, jednom od simbola stradanja srpskog naroda u 20. vijeku. Zato bi ovaj hram, sagrađen na kostima i pepelu nevinih mučenika, trebao da bude jedan od značajnijih mjesta sabiranja srpskog naroda. Uporedo s radovima nastavljaju se akcije prikupljanja sredstava za obnovu hrama u Prebilovcima i ovom prilikom iz eparhije pozivaju da se istim i još većim elanom i oduševljenjem radosno iskoriste mogućnost da se svi zajedno svrstaju u red onih naših predaka koji su vijekovima gradili i obnavljali hramove na ovim prostorima. Na izvoru vode žive Vranjaš, osvećen novi manastir posvećen svetom Vasiliju Ostroškom. Još jedna svetinja na radost i spasenje srpskog naroda na mjestu žive vode izrasla je zahvaljujući molitvama, radu i trudu blagočestivog naroda i ktitora priložnika ove svetinje. Jednostavna crkva umjesto kamenih zidova ima plemenito drvo, pa djeluje kao da je oduvijek tu bila skrivena u fruškogorskim šumama na njenim obroncima. Pod crkvom teče neprestano voda oko koje je narod saborovao i svetkovao. Manastir je osveštao i svetom liturgijom načalstvovao njegovo preosveštenstvo vladika sremski gospodin Vasilije. Tokom liturgije za pastirsku vrijednu i predanu službu, visokoprečasni protoprezviter Miroslav Josimović, privremeni paroh u Manđelosu i u Ležimiru, dobio je naročito priznanje naprsni krst i zvanje visokoprečasnog protoprezvitera Stavrofora. On je vrijedno radio na podizanju svoje parohije, parohijskog doma, posebno na podizanju manastira posvećenog svetom Vasiliju Ostroškom. Poželio je vladika Vasilije njemu zdravlja napretka. Protojerej Stavrofor Miroslav Josimović je predao ključ manastira na upravljanje i staranje ocu Vasiliju. Slavski manastirski kolač je prerezao preosvećeni vladika Vasilije, arhimandrit Dosite i otac Vasilije su prerezali ostale slavske kolače svečara. Nakon rezanja slavskog kolača, vladika Vasilije je pozdravom Hristos Vaskrse poželio svim svečarima i blagočestivom narodu srećen i Bogom blagosloven dan. Neka nam je svima srećan i Bogom blagosloven ovaj dan. Sveti Vasilij Ostroški čudotvorac svome narodu zajedno sa Svetim Savom, prepodobnim Simeonom Mirotočivim, Svetim Kraljem Milutinom, Svetim Stefanom Dečanskim, Majkom Angelinom i svim našim svetiteljima moli za naš napaćeni, stradalni i krstonosni narod. Ovaj današnji sabor je mali ili preslikan sabor manastira Ostrog. Ljudi koji nemaju priliku da pođu i pomole se pred moštima svetog Vasilija Ostroškog mogu da se u ovom manastiru pomole pred djelićem njegove odežde. Mnogi su pomogli podizanju manastira, prvenstveno blagočestivi narod Manđelosa i sa svih drugih strana, današnja uprava za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama vlade Republike Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine. Ktitor ove svetinje gospodin Milan Milanković iz malenog mjesta Brodac iz Republike Srpske odlikovan je na predlog vladike Vasilija, a po odluci svetog arhijerejskog sinoda ordenom svetog Save. Njegova kći, mala Milena, u 13. godini zanemoćala je na ovom svetom mjestu i na putu do bolnice usnula u gospodu. Malu Milenu doživljavaju kao ktitora ove svetinje. Kuma svetinje je velika dobrotvorka brojnih srpskih svetinja, gospođa Stana Kojić, odlikovana i ordenom Majke Angeline, koju dodjeljuje eparhija Sremska. Posle osvećenja crkve, vladika Vasilije je osveštao novi konak i poželio nadstojatelju ocu Vasiliju i bratiji, koja će se okupiti oko novog svetila, da gospodu molitve uznose i da ovo mjesto bude mjesto gdje će svi rado na molitvu dolaziti. Za sve je pripremljen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Osvećenju manastira svetog Vasilija Ostroškog u Manđelosu prisustvovali su direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević i načelnik gospodin Tomislav Branković.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomisnih crkava. Hram svetog Spiridona Trimitunskog u selu Vuno u Albaniji je spomenik arhitekture od posebnog značaja, međutim sredstava za njegovo održavanje nema. Po svoj prilici oko 3. maja krov hrama od 100 godina srušio se i uništio veliki dio ikonostasa, piše Romfea. Žrtava nema, pošto hram niko ne nadgleda. Restauratorski radovi su vođeni 1998. godine, ali nakon toga se desio požar, poslije čega je podignut privremeni krov. Iako je država izdvojila sredstva za remont, do remonta nije došlo. Ovaj hram je podignut 1778. godine i ima oblik bazilike. Jubilejno veče, koncert u čast 75 godina od rođenja velikog ruskog vajara i znamenite ličnosti Vjačeslava Mihajlovića Klikova, održat će se 22. maja u Ruskoj državnoj biblioteci. Vjačeslav Klikov je autor spomenika koji su postali sveti simboli ruske države. Više godina on je bio stalni predsjednik Fonda slovenske pismenosti i kulture. Na predstojećoj večeri čuće se omiljene kompozicije Vjačeslava Klikova, pjesme i romanse u izvođenju počasne umjetnice Rusije Tatjane Petrove u pratnji Kurskog filharmonijskog orkestra. Svoja sjećanja na poznatog umjetnika podijelit će arhimandrit Tihon Ševkunov, narodni glumac Rusije Aleksandar Mihajlov, zaslužni umjetnik Rusije Sergej Harlamov, predsjednik Međunarodnog fonda slovenske pismenosti i kulture Aleksandar Krutov i drugi. Međunarodni dobrotvorni fond Anđelski glas Rusije uručit će svoj spomen znak Anđeo koji trubi sinu Vjačeslava Klikova. Veče će voditi direktor filoloških nauka Tatjana Mironova, a pozvani su svi koji poštuju talenat i životni podvig Vjačeslava Klikova.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će preovladavati umjereno do potpuno oblačno i veoma hladno za ovo doba godine, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na višim planinama iznad 1400 metara očekuju se susnježice i snijeg. Duvaće slab do umjereni jugoistočni vjetar, minimalna temperatura kretaće se od 3 do 7, na jugu do 14, a maksimalna dnevna od 8 do 12, na jugu do 17 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je katehizis Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku. U 22 sata na programu je antologija besjedništva Sveti Sava, besjeda o pravoj vjeri. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu večerašnju informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.